Handy Camping.
Je čtvrtek po 20. hodině a posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál pořad Handy Camping, dnes s Veronikou Žilkovou
a Radkem Seifertem. Dobrý večer. Dneska mám pro tebe, Veroniko, i pro všechny naše posluchače samozřejmě něco, co vás, doufám, opravdu potěší.
No, jsem celá napjatá, můžu hádat?
No, zkus to.
No, co by mě tak mohlo potěšit? Máš s sebou nějakou bezva muziku?
No já žasno, jak jsi to uhádla?
No, slyšela jsem tě, jak jsi na chodbě před studiem prospěvuješ.
Aha, máš pravdu. Mám s sebou skvělou muziku. A to nejleda jakou. Schválně. Ray Charles, Stevie Wonder, Jaroslav Ježek. Co ti to říká?
No, úžasný muzikanti, ale všichni jaksi.
No, tak. Všichni jsou buď úplně nevědomí, anebo vidí strašně špatně.
No a ještě přece Andrea Bocelli.
Ano, Andrea Bocelli, výtečný italský tenor. Mimochodem, byl jsem v loni v říjnu na jeho koncertě tady v Praze. Vystupoval s anglickou houslistkou Ruth Rogers a italskou sopranistkou Mario Luigi Borci a byla to opravdu paráda.
Andrea, vysoký, štíhlý, mohutná hříva vlasů, sice už trochu prošedivilých, ale za to výrazné obočí Ital. Co asi dělá ve volném čase takový Andrea Bocelli?
Pokud vím, není to žádné tajemství. Rád plave, miluje moře, koně, dobré jídlo a dokonce ovládá i karate. A víš, Veroniko, jak se jmenuje jeho nová přítelkyně?
No tak určitě nějak moc krásně.
Jmenuje se Veronika a studuje sociologii.
Takže Andrea má vkus, že?
Má. Já mám taky moc rád sociologii.
Vtipálku. Tak už nežvaň a pusť ho.
Tak tady ho máš, Andrea Bocelli, Canto della Terra. A teď nám něco pan Smoljak přečte o simulantství Bedřicha Smetany.
Eliška Krásnohorská, vzpomínky půlstoleté. Vzpomínka z nejtrpčích, při níž se hanbím za tehdejší naši elitu, do dneška mi v paměti zobrazuje sebevědomou elegantní paní, neteř národovce nespornými zásluhami proslaveného, která mě navštívila v prostoučkém mém pokojíku, aby mi jakož dávné známé vyřídila tento vzkaz. Strýc vám, slečno, vzkazuje přátelsky a vážně, abyste přeciž přestala podporovat i ten humbuk, který se provádí se skladatelem Smetanou. Předně každý ví, že Smetana se snaží zvágnerizovat českou hudbu, tudíž ji poněmčit, což není zásluhou, ale proviněním, za které by měl být všeobecně odsuzován, ne však slaven. A pak ta šalba s jeho předstíranou hluchotou. Strýc vám vzkazuje, a každý zdravý rozum dá mu za pravdu, že přece člověk hluchý nemůže komponovat i hudbu, tak jako slepý nemůže malovat i obrázky. V tom se mýlíte, namítla jsem. Vzdělaný hudebník, ohluchne-li, nemusí tím ztratit i hudební paměť a hudební představivost, ani hudební tvořivost, měl-li jakou dříve, a nic mu nebrání, aby svou hudební představu napsal notami, právě tak jako myšlená, byť i neslyšená slova písmeny. Táma zavrtěla hlavou. O, beze sluchu by to přece nešlo. Nevěřím. A proč by nešlo? Vzpomeňte si, milost paní, na některou jednoduchou známou melodii, ku příkladu Nepůjdu domů. Nikdo vám ji nehraje ani nespívá, jen si ji představujete. A přece ji notami napíšete. Mám pravdu? O, není to tak snadné, slečno, poučila mě dáma. Můj švagr jest výborný hudebník, mnoho skladeb již napsal, ale všecko, než to může napsati, si vyťukává dříve na pijáně. Kterak by mohl Smetana psát tak veliké skladby pro celý orchestr, kdyby byl hluch? Což je to nějaký zázračný kouzelník? Skoro máte pravdu, milost paní, ale on se jiným ovšem způsobem, než vyťukáváním na pijáně, vzdělal na mistra, jakým jest dnes. Obrovské, mnohaleté studie věnoval svému umění. Prosím vás, slečno, nemyslete, že jsme tak lehkověrní, my ostatní lidé. Tak jako já, řekl by vám také můj strýc i můj švagr, že ty povídačky o nějakých hrozitánských studiích hudebních jsou jen strašáky, vymyšlené k tomu, aby pánům umělcům konkurenti nelezli do zelí, a že v tom vězí jen strach o chlebíček. Vyřídila jsem, co jsem vyřídit měla, strýc velmi důrazně vám vzkazuje, že ty slechy o Smetanově hluchotě jsou tlachy. Podvod a šalba to jest. Jen kvůli reklamě se ta jeho hluchota předstírá, aby se zvědavé obecenstvo co nejvíce hrnulo do divadla, dychtivo slyšet hudbu, kterou udělal hluchý. Zanechte toho, nedejte se tak makavě klamat, neslouží vám to ke cti. Odvraťte se od prolhaných lidí, čím dříve, tím lépe pro vás. Vykonavši své poslání, dáma odešla, hrda svým barbarským vyřízením. Eliška Krásnohorská, vzpomínky půlstolete.
Ikarova křídla. Bacha na slunce.
Můj dnešní host se jmenuje Martin Vítek a je nevidomý učitel hudby a hlavně muzikant. Ahoj, Martine.
Ahoj.
Ahoj.
Co učíš a kde hraješ?
No, učím kytaru a taky nějakou zobcovou flétnu, ale především teda se cítím být kytaristou.
No. Děkuji, já miluju lidi, co opovrhují zobcovou flétnu, nástrojem mého dětství.
Tak já jsem chodil na konzervatoř, která byla dvouoborová a ta kytara byla hlavním oborem, takže takhle je to asi. Ale ne, že bych opovrhoval zobcovou flétnu.
A kde hraješ, byla druhá otázka.
Hraju jednak v takovém souboru, který se zabývá renesanční a barokní hudbou, muzika pro Sankta Cecília. Tam...
to je krásný.
Tam teda jsem hrál, pak jsem chvilku od nich odešel a teď tam...
A promiň, to hraješ na klasickou kytaru, na klasickou renesanční, kytaru. Nebo máš nějakou renesanční kytaru?
Ne, to v tom nejsem příliš dokonalý, hraju na klasickou kytaru, takže žádná autentická interpretace.
Martine, řekni nám, s čím se musí hlavně vyrovnat nevidomý muzikant nebo nevidomý učitel hudby, když tedy má takhle těžký handicap, co třeba děti, nezlobí tě nějak?
Ne, já myslím, že to není problém.
Vy to totiž asi nevidíte, protože oni určitě podvádějí, ne? Nebo když si třeba řeknete z paměti a on si tajně propašuje noty, nebo máte, myslíte si, že ho ohlídáte?
Trošku si myslím, že podvádějí spíš v tom, že třeba jim řeknu, ať střídají prsty a oni to mastějí pořád jedním prstem, jo, na tu kytaru, že musím neustále být jako ostříž. A
to občas, znamená, že jim na tu ruku musíte šahat.
Občas jo, i když je to pro ně hodně nepříjemný, to já chápu, ale jako skutečně by to pak mohlo vést k tomu, že budou to hrát třeba pořád ukazováčkem. No.
A jak je to s notama? Ty jsi se musel naučit noty, přestože nevidíš, tak jak jsi to dokázal?
No, ty jsem se naučil vlastně jako normálně to je bodové písmo, Braillovo písmo, jako jsem se učil abecedu, jako jsem se učil písmena nebo čísla, tak se učí také noty.
Já se zeptám, pro mě, Radko, a ještě čtečky na noty neexistují? Jako ty máš čtečku na počítač?
Martine, používáš nějakou čtečku na noty?
Ne. Normálně buď čtu přepsané noty do Braillova písma, takže čtu prstem takt po taktu.
Takže se všechno učíš na spamě?
Všechno se učí na spamě.
No, protože s kytarou asi těžko byste mohli druhou rukou číst.
Přesně tak.
Ufadno, by to taky nešlo.
No a pak se říká, že nevědomí muzikanti jsou výborní improvizátoři, takže ono vlastně nic jiného nezbývá, než aby uměli dobře improvizovat, že?
Já se vrátím k těm žákům. Myslíte si, že je vychováváte i k nějakému většímu soucitu tím, že mají nevědomého pedagoga?
To nevím, to je možné, že ano. Jinak si myslím obecně, že děti s handicapem vyrovnávají možná rychleji než dospělí. To mám takovou zkušenost, že oni to vlastně přijmou daleko rychleji a chovají se naprosto přirozeně. Jo? Žádná křeč tam není.
A už se vám někdy stalo, že vám třeba rodič řekl, my nechceme, aby k vám chodil náš kluk, protože jste nevědomí. Jako i takováhle jakoby zlý přístup od rodičů?
Ne, mně se to nestalo. Slyšel jsem, že se to údajně někomu někdy stalo, ale mě rozhodně ne. Teda.
Martine, řekni nám jednu věc. Ty určitě víš o tom, že spousta nevědomých muzikantů stojí po ulicích a tam různě hrají na nástroje, na flétničky, harmoničky a tak dále. A taky víš o tom, že spousta nevědomých lidí na ulicích žebrá. Naprosto nepokrytě. Co si o tom myslíš? Je v tom nějaký rozdíl žebrat a hrát muzicírovat po ulicích?
Tak určitě v tom rozdíl je, ale otázka je, jak to chápou lidé, kteří jdou okolo, že? Jestli ten rozdíl vnímají. Myslím si, že hodně záleží možná na něčem, co bych nazval kulturní kontext, nebo tak nějak. Vyprávěli mi třeba moji známí, že v Holandsku a v některých jiných zemích je naprosto běžné, že i takzvaně zdraví lidé prostě jdou na ulici, muzikanti rozbalí nástroje a hrajou a nikdo by si neřekl, že to je žebrání. Tady si myslím, že i když třeba bys viděl normálně a rozbalil by si s nástroj na ulici, že by někdo mohl říct, no jo, on asi chudáky na tom tak špatně, že žebrá. Čili možná, že je to obecně jako vnímání společnosti tohohle problému, nejenom co se týče nevědomí.
Ty sám někdy chodíš po ulicích a hraješ?
Ne.
A záleží taky trošku na úrovni toho hraní, kdy to je takové jako hraní ze soucitu a kdy to je opravdu umělecká produkce?
No já myslím, že ano. Já akorát si kladu otázku, jestli to tak vnímá většina naší společnosti.
No, tak když někdo hraje ta slepička kropenatá a má v ruce kelímek, no, tak to teda není asi umělecká produkce.
Ne, tak to je jasný. To.
Ještě mi řekni takovouhle věc. Spousta lidí se myslí, tady teď mám na mysli lidi, kteří normálně vidí a nemají žádnou zkušenost s nevidomými lidmi, že člověk, když se narodí bez zraku, takže je nějak speciálně předurčen k tomu, aby byl výborným muzikantem nebo potažmo dobrým učitelem hudby. Co si ty myslíš? Měl jsi nějakou zvláštní predispozici, aby si byl dobrým muzikantem jenom proto, že nevidíš?
No, to často se setkávám právě s tímhletím názorem a vlastně já na to nemám úplně hotovou odpověď. Myslím si, že jsem docela měl dobrý hudební sluch, že jsem čistě intonoval, že jsem měl smysl pro rytmus, to všechno ano, ale to možná má, nebo ne, možná určitě má spousta lidí, kteří normálně vidí. A nevím, to by se asi muselo nějak skutečně vědecky probádat, jestli to procento nevidomých je nějak jiné než procento.
Já jsem o tom jednou mluvil s jedním svým kamarádem a on říkal, když tak nad tím přemýšlím, tak si vlastně teď uvědomuju, že znám celou řadu dobrých muzikantů, kteří žádný zrakový handicap nemají.
No právě.
A tím mi vlastně odpověděl na tu moji otázku.
Záludná otázka, co se vám vybaví, když se řekne Ray Charles?
No, vybaví se mi jazzman v první řadě. Já vím asi, kam míříte. Že...
No, my si ho chceme poslechnout, že potřebujeme oslý můstek.
Vybaví se mi jazzman a pak teprve nevědomý jazzman, bych to takhle řekl.
Ano, před novináři Ray Charles opakovaně argumentuje slovy. Slepej fakt jsem, hluchej jednou budu asi taky. Blbce ze mě nedělejte vy, to za vás jednou udělá moje stáří.
A my si teď Ray Charles poslechneme v jeho skladbě Malý bubeníček.
Handy Camping.
Je po 8:30 a posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál pořad Handy Camping.
Dobrou radu má pro nás dneska můj dnešní host, nevidomý hudebník Martin Vítek.
Dobrá rada. Škoda rady, která padne vedle.
Občas se mě lidé ptají, jak se mají chovat k nevidomým. Já na to odpovídám radu starou více než 2000 let. Chovejte se k druhým tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k vám.
Nezapomeňte, že nám můžete psát také na naši e-mailovou adresu hc@rozhlas.cz.
A nebo na normální adresu Vinohradská 12, Praha 2.
Handy Camping.
A my pokračujeme v našem rozhovoru s dnešním hostem Martinem Vítkem. Martin je nevidomý muzikant a také učitel hudby. Studoval si, Martine, na konzervatoři Jana Dejla, tuším, je to pravda?
Ano, ano.
Jak takhle s odstupem času vzpomínáš na studium a co si taky myslíš o téhletý instituci, která připravuje nevidomý muzikanty a učitele na budoucí povolání?
Tak vzpomínám celkem rád, samozřejmě, že se mi vybavují spíš ty příjemnější zážitky, to už tak bývá.
Jaký příjemnější zážitky?
Jednak co se týče samozřejmě různých studentských vylomenin a tak, ale jinak to samotné vyučování já vůbec nerad ze všeobecňuju, takže byli tam profesoři, na které moc rád vzpomínám, s kterými se dodneška vídám, kteří mi dodneška mají co říct. A...
To se mu to kritizuje, když už tu maturitu má za sebou, že? Myslíte si, nebyla by lepší konzervatoř, kde by chodili i nevidomí, i vidomí?
To samozřejmě, já jsem stoupencem tohohle toho. No. Kdyby to tak šlo a kdyby na té konzervatoři normální se udělali takové podmínky, že třeba, protože ti nevidomí nezvládnou takové penzum, například, já nevím, 5 etíd z hodiny na hodinu, protože nejsou schopni hrát listu, že jo? Čili museli by mít asi trošku ty podmínky uspůsobené.
Martine, ty jsi byl členem jedné poroty nedávno. Co to bylo za porotu?
Byla to porota, která hodnotila soutěž zrakově postižených mladých hudebníků. Měla vlastně vybrat největší talent roku 2004 v kategoriích od 6 do 18 let.
Jaká byla kvalita této soutěže, kterou teda mimochodem zorganizoval Nadační fond Českého rozhlasu?
Já musím říct, že jsem nebyl nijak zklamán ani nijak nadšen. Zhruba tak jsem to asi očekával. Byly tam velmi slušné výkony i výkony průměrné, tak jak to prostě na soutěžích bývá.
Sport. Miluji sport. Celé hodiny se na něj vydržím dívat.
Jak může nevědomý člověk sledovat například fotbalový zápas?
No, podle mě naprosto bez problému. Já to sleduji jak v rádiu, tak v televizi. Když je tam komentátor, který vám občas něco řekne, dlouho slyšíte tu atmosféru, tu kulisu diváckou.
Ty dokonce sleduješ fotbalové zápasy Premier League, anglické nejvyšší soutěže.
Ano, je to tak, na rádiu BBC World Service.
Který sport se dá bez zraku sledovat nejlépe?
Řekl bych, že tenis.
Vy poznáte podle zvuku, jestli je to přes čáru třeba?
To ne přímo, ale poznám ten klapot míčku, když se ho dotkne raketa, poznám, když i na antuce třeba ten odraz.
A... Forehand, backhand.
To ne, to zase.
Ale já dodám, že nejhůř se sledují skoky do vody. A ještě nám, Martine, řekni, které ženské sportovkyně se ti líbí nejvíc?
Mojí favoritkou je Marion Jonesová, ale teď má nějakýho jinýho chlapa, to mě zklamalo.
Můžete mi říct, jak se vám může líbit, když jste ji nikdy neviděl?
No tak líbí se mi její hlas, když ji slyším v interviu a tak jako myslím, že i co jsem slyšel, kolik měří a tak, takže...
Prostě... Umíte představit.
Ano.
Hezký.
Martine, aby nám uvěřili, že jsi opravdu dobrý gitarista, tak my si teď pustíme jednu tvoji písničku. Můžeš nám ji stručně představit?
No je to píseň s názvem White as a Lily od anglického renesančního autora Johna Dowlanda. A zpívá to Marie Kopecká, nyní už Machová, a já hraju na kytaru.
Já nyní aktuálně volám Martě Šulcové z dívčího rock'n'rollového bandu Crazy Lady. Ahoj, Marto.
Ahoj.
Která mimo jiné vystupuje ve školních představeních o Jaroslavu Ježkovi, takže o něm toho ví opravdu hodně. Moje první otázka míří ke zdravotnímu stavu Jaroslava Ježka. Já vím, že on se rozhodně jako nevědomý nenarodil.
No, to sice ne, ale hned od narození měl poměrně dost zdravotních problémů. Měl vrozený šedý zákal, který ho nepodařeným lékařským zákrokem připravil o jedno oko a druhé už rodiče operovat nedovolili. Mm-hmm. Měl taky jednu ledvinu nevyvinutou, druhou zbytnělou. No a jako kdyby toho nebylo ještě dost, tak krátce po narození dostal spálu, která mu způsobila částečnou hluchotu.
No, pane, jo. Já mám dojem, že i jeho cesta za hudebním vzdělání byla poměrně trnitá.
No ta vlastně souvisela s tím jeho zdravotním stavem. On se hlásil na konzervatoř a chtěl studovat klavír. Vzhledem k těm svým všem vadám vlastně neměl být vůbec přijat, ale profesoři byli tak zaujati jeho talentem při zkouškách, že ho přijali ke studium komponování. A hned o rok později začal studovat i svůj milovaný klavír, vybojoval si to. No a k úspěšnému ukončení studia mu stačily pouhé 3 roky.
Takže ne 5 jako obvykle, ale pouze 3 roky.
Ano.
Jak došlo k té fantastické spolupráci s Voskovcem a Werichem?
Ježek byl výborný improvizátor a bavil svoje posluchače různými parodiemi lidových písniček, které hrál jako Mozart, Smetana nebo jako nějaká slečinka nešikovná. A jednou ho v téhle roli viděl E.F. Burian a nabídl mu samostatné bloky ve svém divadle. A tam právě si ho později vybrali pro své hry Voskovec a Werich a nabídli mu spolupráci. A kuriozní je, že vlastně v té době Ježek váhal, protože se chtěl především prosadit vážnou hudbou. Napsal v té době dokonce i balet.
Mm-hmm. Ježek strávil část svého života také v Americe. Jak tamní pobyt snášel?
Snášel ho velice špatně, protože vlastně přijel do Ameriky nedobrovolně. Oni ho, Voskovec a Werich, přemluvili k odchodu do Ameriky těsně před válkou, když už jim hrozilo veliké nebezpečí a on jako jediný se v té zemi ocitl samotný bez rodiny. A když mu později americká asociace ještě zakázala profesionální autorskou činnost, tak se pokusil i o sebevraždu. Jednou se někde opil a chtěl skočit z mostu, ale naštěstí Voskovec s Werichem byli poblíž, tak mu v tom zabránili.
Jaký byl vlastně konec Ježkova života?
No, moc veselý nebyl, stejně jako začátek jeho života. On žil poslední dobu s krajankou, která se o něj starala, jenomže už se hlásila nemoc ledvin. A tak v roce 1941, těsně před koncem roku, byl odvezen do nemocnice, kde je oddali s Františkou a on zemřel krátce na to 1. ledna.
Mm-hmm. Děkuju za informace Martě Šulcové o Jaroslavu Ježkovi. Děkuju, ahoj.
Ahoj.
Tušku, papír, aktualita z Brna. 15.3. v 19 hodin se na konzervatoři v Brně koná koncert nevidomého pedagoga Jana Antona Mesároše. Zazní jeho vlastní písně v podání jeho přátel. Pan Mesároš slibuje i malé překvapení.
A teď si poslechněte příspěvek o nevidomém hudebníkovi Miloši Slavíkovi.
Kdy a jak jste ke svému zrakovému postižení nebo handicapu přišel?
No já jsem zrakovou vadu měl již od narození, jenomže nebyla tak závažná jako v současné době. Takže jsem v podstatě dětství a mládí prožil jako takřka zdravý kluk a teprve tak mezi tím 25. až 30. rokem se ta vada začala projevovat až na to, že vlastně v současné době už mám jenom takový, dá se říct, světlocit.
Vy učíte v lidové škole umění?
Učím již 25 let. Učím tedy dechové nástroje a sice hlavní můj obor je trubka. Ze začátku se tomu říkal přípravný nástroj, ale teď v současné době už je tento nástroj hodnocen jako rovnocený s ostatními nástroji a sice zobcová flétna. Výhodou vyučování hudby je to, že s tím žákem člověk pracuje individuálně.
Myslíte si, že třeba na vás tady v České republice lidi koukají skrz prsty?
Já teda ze začátku jsem měl určitý problém, kdy někteří ředitelé těch škol projevili určitým způsobem nedůvěru. Do některé školy mě třeba vůbec nevzali.
Co vám v životě udělalo největší radost?
Radost jsem měl, se dá říct, když se mi podařilo dostudovat. No, pak samozřejmě děti, když se narodili, no nakonec se dá říct, že mi dají svým způsobem radost dodnes. Také sportuji, tak občas některý sportovní úspěch. Já dělám v podstatě dva sporty. Jeden takový tradiční, což jsou kuželky, a pak takový nový sport, a sice takzvanou simulovanou zvukovou střelbu.
Jaké jsou vaše každodenní radosti?
Tak já už jsem ve věku, kdy mi udělá radost, když se člověk probudí vůbec. Rád se zabývám počítačem, rád občas napíšu nějaký třeba článek do našich periodik. Ještě se snažím třeba něco dělat s tím, třeba se zvukem. Samozřejmě si také rád zahraju aktivně s kapelou nebo s kolegama, kteří mají tu trpělivost se mnou, protože člověk nemůže hrát z not, takže se vlastně všechno učím z paměti.
Co říkáte na vtipy o zrakově postižených nebo handicapovaných lidech?
Já si srdečně rád zasměju. Nejsem tak jako takový krasocit, aby mě jako tyto vtipy nějakým způsobem urážely. Je pravda, že ono někdy záleží na tom, jako je to podáno formou. Jako někteří lidé třeba se urážejí pro výraz slepec. No ale jako říkám, nejsem takový typ, který by se urážel, a rád si nějaký vtipy na nás poslechnu.
Handy Camping.
Dnes jsme si pouštěli převážně hudbu muzikantů, kteří nevidí na noty. Kromě jejich bohatého profesního života se každý z nich nějak vyrovnává i se svým každodenním bytím. Tak třeba Ray Charles kdysi s úsměvem řekl: můj táta byl podivín a na černocha hudebně docela natvrdlej, i když si někdo myslí pravý opak. Uměl do mě akorát mlátit jak do bubnu našich afrických předků.
To Andrea Bocelli se zdá být se svým handicapem poměrně smířený. Tvrdí, že žije plný život a v podstatě nic mu nechybí.
Je to vůbec možné?
Co máš na mysli?
Že člověk, který nikdy neviděl tolik krásných věcí, kolik na zemi je, může být doopravdy šťastný?
Zdá se, že nejenom to. Budeme-li věřit tomu, co nám říkají nevidomí lidé, pak dokonce i ti, kteří tohle všechno někdy viděli a nyní vědí, že už to nikdy neuvidí, můžou být taky šťastní.
Dobře, ale slyšela jsem, že třeba zrovna Stevie Wonder pořád chání do oka jakýsi čip, který mu umožní vidět. Vráží doktory po Americe, chce podstoupit těžkou operaci.
Proč ne? Každý se snažíme pro zlepšení svého fyzického stavu přeci udělat, co se dá. Ale mezi tím můžeme tančit, zpívat, pít víno, radovat se, skládat verše, anebo dělat nějakou skvělou muziku, jako třeba zrovna Stevie Wonder s Paul McCartneym a například ve skladbě Ebony and Ivory, Eben a slonovina.
Tak si ji poslechneme. Ale ještě předtím se rozloučíme, takže ze studia se s vámi pro dnešek loučí Veronika Žilková,
Radek Seifert
a z režie Štěpán Žilka. Naschledanou.
Dobrou noc.